Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 30-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonda byudjet tashkiloti ishchilaridan tortib talabalargacha chopqiqqa haydaldi.
17-shi may kuni chiqdilar. Studentlar chiqdi.
Chor Rossiyasiga qarshi xalq qo'zg'olonlarining 100 yilligi oldidan nega 1916-yilgi qirg'inni hech kim eslamaydi? Qirg'izistonda mahbuslar hokimlarni kamida 18 ming dollarga aldadi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida Ko'paysin boboning bog'i suvsizlikdan qurib qolyapti.
Hech qanaqa yo'l topolmayapman prezident oldiga kirishga. Shu joy qoldi xolos.
Siyosatga aralashma degani to'g'rimi?
Odamlar bilish kerak, siz tarixga ichida gapiraysiz. Ochiqcha sizga siyosatga aralashma deyish hech kimning haqqi yo'q.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Unda iste'dodli xonanda Kumush Razzoqova bilan suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini Odessa viloyati gubernatori etib tayinladi. Ukraina fuqaroligini olgan Saakashvili fevral oyidan beri Ukrainaning islohotlar bo'yicha xalqaro maslahat kengashiga yetakchilik qilib keladi. 2003-yilda Gruziya prezidenti lavozimiga kelgan Saakashvili 2013-yilda prezidentligi o'z yakuniga yetguniga qadar mamlakatda yirik islohotlarni amalga oshirgan. Odessa shahrida o'tgan yil fuqarolar o'rtasida qonli to'qnashuvlar sodir etilgandi. Mojaro davomida g'azabotiga mingan olomondan qochishga urinayotgan 30 rossiyaparast halok bo'lgan edi. 1 million aholisi bor bo'lgan Odessa Kiyevdan taxminan 450 km rossiyaparast isyonchilar nazorat qiladigan hududlardan minglab kilometr uzoqlikda joylashgan. Qo'shma Shtatlar Kubani terrorchilikni moliyalashtirayotgan davlatlar ro'yxatidan chiqardi. Mazkur qaror Washington va Gavana o'rtasida 50 yil avval uzilib qolgan diplomatik aloqalarni qayta tiklash jarayoni doirasida qabul qilingan. Davlat departamenti bu haqda juma kuni e'lon qilar ekan, AQSh rahbariyati Kuba hukumati bilan bog'liq xavotirlar va turlicha fikrlardan to'liq xoli bo'lmaganini bildirgan. Biroq bu xavotirlar Washingtonga Kubani terrorchilarni moliyalovchi davlatlar ro'yxatidan o'chirishga xalaqit bermagan. Washingtonning mazkur qarori ikki davlat o'rtasida bundan buyon aloqalarning yaxshilanishini, jumladan diplomatik vakolatxonalarning ochilishini bildiradi. O'tgan yilning dekabrida AQSh prezidenti Barak Obama va Kuba rahbari Raul Castro o'zaro mahbuslar bilan almashish haqida kelishib olgan edi. Hozircha AQShning Kuba bilan savdo-sotiq qilishi embargosida qolmoqda. Bu taqiqni faqat AQSh kongressigina bekor qilishi mumkin. AQShning Arizona shtatidagi Phoenix shahrida Muhammad payg'ambar karikaturalari ko'rgazmasi o'tkazilishi tarafdorlari va unga qarshilar namoyishlari bo'lib o'tdi. O'nlab odam so'z erkinligini himoyalab ko'rgazma o'tkazilishini talab qilgan bo'lsa, boshqalar bunday ko'rgazmaning o'tkazilishiga qarshi ekanliklarini bildirdilar. American Freedom Defense Initiative may oyi boshlarida Texasda o'zi tashabbuskor bo'lgan Islom payg'ambarini hajv qilgan tanlovda g'olib bo'lgan karikaturalar ko'rgazmasini o'tkazgan edi. Ayni ko'rgazmaga hujum qilingan va ikki hujumchi o'ldirilgandi. Bir necha kun avval esa Washington transport tizimi mulozimlari so'z erkinligi himoyasi tashkilotchilarining metroda Muhammad payg'ambar karikaturalari joylashtirilishi rejasiga ruxsat bermagan edi. AQShning New York Times gazetasi 29 may kuni Washington FIFA rasmiylariga nisbatan yangi ayblovlarni ilgari surish mumkinligi haqida xabar berdi. 2 kun avval AQSh tomonidan bildirilgan poraxo'rlik va korrupsiya aybi bilan FIFAning 14 mulozimi, jumladan FIFAning vitse-prezidenti hibsga olingan edi. Mazkur ish yuzasidan tergov olib borayotgan soliq xizmati rasmiysi Richard Weber gazetaga "Men yangi ayblovlar bildirilishimizga ishonchim komil" deb aytgan. Weber gazetaga bergan intervyusida bu haqda aytgan. AQSh va Britaniya qarshiligiga qaramay 29 may kuni FIFAga 5-chi muddatga prezident etib saylangan Blatter ayblovlar nishoniga aylanishi mumkinligi haqidagi gaplarni tasdiqlamadi va ayni paytda rad ham etmadi. Bir necha kun avval Shveytsariya va AQSh prokuraturasi FIFA vakillarini futbol bo'yicha 2018 va 22 yilgi jahon chempionatlari mezbonlarini tanlashda pora olganlikda ayblab jinoyat ishlari ochgan edi. Futbol uyushmalari xalqaro federatsiyasiga 17 yildan buyon rahbarlik qilib kelgan Zep Blatter ushbu lavozimga yana 5 yillik muddatga qayta saylandi. Shveytsariyaning Tsyurix shahrida kecha FIFA ning ko'pchilik a'zolari Blatter uchun ovoz bergan. Ushbu jarayon federatsiyaning bir qator rahbarlari korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar bilan hibsga olinganidan 2 kun o'tib ro'y bermoqda. Zepp Blatter 2018 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatini Rossiyada o'tkazilish tarafdorlaridan biridir. FIFA'ning bosh homiylari, jumladan Coca-Cola va McDonald's Zepp Blatterdan uyushma obro'sini tiklash yo'lida konkret qadamlar qo'yishini talab etmoqda. Bir vaqtlar pop qiroli Michael Jackson egalik qilgan Kaliforniyadagi Neverland deb ataluvchi rancho 100 million narxda savdoga qo'yildi. 1100 gektar maydonga ega ushbu ranchoni Jackson 1987 yilda 19,5 million dollarga sotib olgan edi. Bog' mini zoopark, ko'ngilochar va istirohat maskanlariga ega ushbu parkni pop qiroli o'limidan 1 yil oldin, ya'ni 2008 yilda qarzi ko'payib ketgani sabab sotgan edi. Ranchoning hozirgi egasi uni qayta ta'mirlab sotishga qaror qilgan.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida yangragan har bir yangilikni siz uning saytida o'qishingiz va bu bilan dunyoda hamda Markaziy Osiyoda O'zbekistonda bo'lgan voqealardan doim xabardor bo'lib turishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi kunning muhim mavzulari bilan. Qoraqalpog'istonda davlat korxonalari ishchi xizmatchilardan tortib talabalargacha g'o'za chopig'i va yaganasiga jalb etildi. Shu oy o'rtalaridan Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining 1-3 kurs talabalari o'qish o'rniga Kegeyli tumani paxta dalalarida tekinga ishlatilmoqda. Talabalarning aytishlaricha 35-40 darajali haroratda ular juda ham qiynalib ketishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnat borasidagi tanqidlarga qaramasdan O'zbekistonda byudjet xodimlaridan tortib talabalargacha majburiy dala mehnatiga jalb etilmoqda. Jumladan Qoraqalpog'istonda Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabalari 17 may kunidan o'qish o'rniga paxta dalasida chopiqqa majburlanmoqda. Bu haqda universitet talabalaridan biri Ozodlikka gapirdi. Biz studentlar 35-40 daraja issiqda paxta dalasida ishlayapmiz. 17 may kunidan beri quyosh tagida ishlatishyapti bizni, deydi Qoraqalpog'istonlik talaba. Ozodlik manbalariga ko'ra talabalarning tekin ishchi kuchi sifatida dalaga haydalishi nafaqat Kegeyli tumanida, balki To'rtko'l, Ellikqal'a, Beruniy, Amudaryo